täies looduse radu.
Eesti on seda meelt, et Euroopa komisjoni ettepanek keelustada neonikotinoidide kasutamine on õigustatud. Gerrit Treisersdorf on maaelu ministeeriumi taimetervisosakonna nõunik.
Alustame nüüd ühe termini lahti rääkimisest. Mis asjad need neonikotinoidid on?
Neonikotinoidid on siis toimeained, mis kuuluvad putuktööri vahendite klassi. See tähendab siis seda, et neid toimeained sisaldavad taimekaitsevahendeid kasutatakse putukahjurite vastu.
Nüüd on kohe niisugune väga suur ja lai teema. Me oleme olnud siin edukas rapsikasvataja maa. Ja algul raps kasvas muidugi väga hästi, et ta oli alles selline uudne taim, aga nagu teada, kõik kohaneb ja nüüd on siis rapsikasvatajad kogenud, et kahjustajad on olemas, aga kui me nüüd seda preparaati kasutada ei saa, mis otseselt näiteks puudutab ka rapsikasvatust, siis mis edasi saab?
Suvilapsi puhul kasutatakse siis seda maakirbu tõrjumisel ja seemnete töötlemiseks, ehk siis maakirb ohustab juba rapsitaime väga varajases staadiumis ja tegemist on tõesti aktiivse putukahjuriga, kes võib massilise leviku korral kogu rapsitaimiku hävitada. Ja alternatiivseid keemilisi tõrjevahendeid meil ei ole. Seda ei ole ei Eestis ega Euroopa Liidu tasemel üleüldiselt. Kui me räägime nüüd teistest võimalikest tõrjemeetoditest, sest noh, lisaks keemilisele tõrjele on ka ju mehaaniline tõrje, bioloogiline tõrje, siis me oleme tegelikult selles küsimuses konsulteerinud ka Eesti Maaülikooliga ja nad on toonud välja mõned siis alternatiivsed võimalused, et näiteks agrotehnika puhul siis on sellised variandid, et tuleks sügisel maapind taimejäänustest ära puhastada, et kuna nad taimekahjustajad talvituvad, siis hävitatakse nii nende talvituspaigad. Lisaks on nad soovitanud ka sügavkünniga siis viia need talvituma jäänud mardikad nii sügavale mulda, et kevadel nad sealt välja ei pääseks. Ja lisaks ka tuleks ristvõelised umbrohud hävitada, kuna need on alternatiivsed toiduallikad siis maakirbule ja siis kui neid ei ole, siis ei ole neil ka toiduallikad ja nad hävinevad. Lisaks on räägitud ka sellest, et tuleks mõelda teiste kultuuride kasvatamise peale üldse, et rohkem kaunviljadele mõelda, näiteks uba ja hernes ja tegelikult on viimastel aastatel ka talirapsi osakal suurenenud, kui statistikat vaadata.
No Eesti on nüüd selle Euroopa komisjoni idee poolt, aga mis edasi saab, me ju veel ei tea täpselt, et kas see eelnõu läheb läbi ja...
Ja hetkel veel ei oska seda öelda, et kuna täna on just need samad eelnõud siis arutlusel vastavas komitees. Aga meie seisukoht on jah kindel, et me neid piiranguid toetame, sest et Euroopa toiduohutusamet ikkagi oma riskihinnangus tolmeldatale riskid on tuvastanud.
Need oht on täiesti reaalselt olemas, aga kellele nüüd siis rohkem keskkonnale, inimesele, taimele ja loomadele?
Siin me räägime ikkagi tolmeldajatest ja nendele siis avalduvatest riskidest. Võib-olla natuke alustaksin eelpoolt, et toimeained ja neid sisaldavad taimekaitsevahendid, mis meil turul on, et need toimeained hinnatakse, eks ole Euroopa Liidu tasandil. Ja Euroopa Toiduohutusamet siis koostab vastavad riskihinnangud, millest nii Euroopa komisjon ka, kui ka Euroopa liikmesriigid lähtuvad. Ja nendes riskihinnangutes siis Euroopa Toiduohutusamet toobki välja, millised ühe või teise toimeaine riskid, millistele loomadele, kas inimestele, keskkonnale siis on. Ja kui me nüüd räägime konkreetselt neonikotinoididest, siis on Euroopa Toiduohutusamet tuvastanud just kõrge riski tolmeldajatele. Näiteks kokkupuutega selle tolmuga, millega on siis need seemned töödeldud, kui me rapsist räägime, siis lisaks on tuvastatud ka riskid mesilastele, kes tolmeldavad töödeldud kultuuril.
Eesti taimekasvatuse instituudis on tähelepanu tegelikult sellele teemale pööratud ja ka siis aretustöös on lähtutud nendest perspektiividest, et keskkonna ohutumalt oleks võimalik viljeleda, nii et meil on olemas uued talikultuurid täiesti. Ja nagu te vihjasite, et on lahendusi küll, kuidas agrotehnikat ja kõike niimoodi korraldada, et vähemalt põllumees saaks edasi töötada.
Ja just täpselt.
Euroopa Liidu liikmesriigid keelustasidki neonikotinoidide kasutamise. Tegemist on siis hea uudisega mesilastele ja teistele tolmendajatele, putukatele ja kesmürkide käes kootavad kahju on kannatanud. Putukamürgid on hävitavalt mõjunud nii mesilastele kui ka teistele tolmendajatele ja mitmed uuringud on oma vahel veenvalt sidunud mesilaste suremuse ning neonikotinoidide kasutamise. Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et meie jaoks on esmatähtis tagada taimekaitsevahendite ohutus nii inimeste kui ka loomade tervisele ning keskkonnale. Kuna on piisavalt tõendeid nende toimainete negatiivsest mõjust tolmeldajatele, siis oleme seisukohal, et nende kasutamine avamaa kasutuses tuleb keelustada. Seetõttu toetas Eesti Euroopa Komisjoni hääletamisel ettepanekuid keelustada neonikotinoidsete toimainete kasutamine.
Taastuvenergia vallas on tegelikult ju väga suured perspektiivid ja need kavad on seal mitmekümne aasta peale ette. Ja nüüd on siis üks väga konkreetne asi esimesest maist meil kohe käega katsuda. Nimelt hakatakse siis autosse lisama 3,1% selle mootorkütusesse biokütust. Rein Kalle on keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja. No tava inimesele tuleb see natukene nüüd küll üllatusena, et mis siis nüüd juhtub, et kuidas see asi välja näeb, et millega tegemist on?
Jah, no eks uued asjad ja ka vanad asjad sageli tulevadki inimestele üllatusena ja kui vaadata, nagu te ise ka ütlete, et seda suurt pilti, siis see on selline tillukene, sammukene selle suure eesmärgi suunas, et Eestis on meil selline dokument nagu kliimastrateegia ja seal siis on tõesti väga pikaajalised eesmärgid, et kõige kaugem vaade on sinna aastasse 2050 ja seal me tahame olla siis sellises olukorras, kus me oleme vähendanud oma kasvuhoonegaaside peamiselt CO2 heidet 80%. Ja see on hirmus suur eesmärk, eriti siis arvestades seda, et Eesti majandus areneb ja tegelikult nii energikasutus kui muud arvimine suureneb. Et see on selles kontekstis väga, väga suur samm. Aga nagu sammudega ikka, et kuskilt tuleb minema hakata ja et siis oma eesmärki täita. Ja nüüd transportisektoris siis me tõesti praegu astume ühe tillukese sammu. Ja võtame siis kasutusele natuke rohkem biokütust, kui me seni seda teinud oleme. Et see on esimene samm ja natukene kindlasti kliimat võib-olla paratada annab, aga inimese jaoks siis tähendab see jah seda, et nüüd on miskit bensiinipaagist teisiti.
No ja nüüd mina hakkan siis ka väikese sammu haaval nüüd kaasa käima selle suure eesmärgi saavutamise nimel. Lähen tankima, aga mis siis juhtub nüüd, kui ma selle paagi olen täispanud? Mis nüüd siis esimesest maist teistmoodi on?
No võibolla nii palju teistmoodi ei olegi, siis tegelikult on seal kütuse sees juba seda biokütust olnud ka varem. Et isegi Eestis, et seal erinevad rehvendused näitavad seal kuskil protsendiligi ja kui te olete käinud kas või eestlased käivad meil Lätis siin kõvasti ja Soomes ja naaberriikides, et seal on tegelikult, nemad on meist hoopiski ette jõudnud, et seal on see biokütus juba mitmeid aastaid paagis olemas olnud ja kui me oleme seda tankinud, siis tegelikult teadmata olen tankinud ka seda biokütust. Ja ei ole kuulnud, et midagi hullu oleks juhtunud ja juhtu ka Eestis, et selle biokütuse osakaal praegu on hirmus pisike, et jah, 3,1% ja see siis tavalist inimestega tavalist autot kuidagi ei sega, et pigem vastupidi, et CO2 heitmed siis pisut vähenevad. Nii et ega see praktilises elus miskit kaasa ei too, et ka hinnatõus on siin rehendatud, et võib-olla seal sendi jagu lisandub, aga eks see sõltub pigem nagu sellest kütuse põhiinnast, et ega see suurt mõju praegu ei avalda.
Väga hea, et te niimoodi rääkisite. Muidu oli ju kahtlus, et on ikka vahetavajal kuulda olnud, et kütus on ebakvaliteetne ja autoga juhtub ühte koma teist, et näed, et süüdi oli, öeldakse siis bensiin või diislikütus, et aga sellist ohtu siis paistab, et ei ole, aga kas siis nüüd kõikidesse autodesse võib seda kütust tankida või on siin ka mingisugused erisused olemas?
No hetkel jah, kuna see biokütuse sisaldus on nõnda võrd väike, siis võib tankida kõikidesse autodes. Nüüd jah, see eesmärk, nüüd, mis sellel aastal on seatud, see 3,1% ei jää selliseks, et järgmisel aastal siis on selleks protsendiks juba 6,4% ja aastaks 2020 me tahame siis jõuda sinna, kus meie kütused sisaldavad juba 10% biokütust. Nii et amet on siis ka oma kodulehel siis välja toonud need autod, mis vajavad rohkem tähelepanu, aga neid võrreldes teiste autodega. Need autosi on tõesti väga vähe, nii et enamus autodes sobib, aga hoolas tasub olla ja kui see protsendimäär siis tulevikus tõuseb, et eks siis antakse uuesti teada ja need, kellel siis vastavad autod on, peavad natuke tähelepanu ikkud olema, et õiget kütust siis tankida. Bensiini puhul siis 98 ja selliseks kütuseks, kuhu siis seda biokütust praegu lisata. Aga üldiselt jah, et see tava arbiat eriti ei sega, et pigem võib olla rõõmus, et natukene puhtam kütuspaagis. Ja eks ideaalis võiks ju sinna kunagi välja jõuda, kus ainult biokütusega sõidetaksegi, aga eks siin on oma jagu selliseid tehnilisi ja majanduslikke takistusi, et aga kindlasti areneb ka see pool, et mis võib-olla keskkonna poole pealt on siin toodud nagu ka välja, et kui me teeme biokütust ja me teeme biokütust praegu peaasjalikult ikkagi siis rohelistest taimedest, et see ju siis konkureerib toiduainete tööstusega.
Ja näiteks rugis.
Täpselt. Ja nii see ongi. Ja siis öeldaksegi, et meil on kõigepealt on esimese põlvkonna biokütused ja siis on teise ja kolmanda põlvkonna. Ja kui niimoodi lihtsalt öelda, siis esimene põlvkond siis ongi tehtud lihtsal viisil siis niimoodi toidutaimedest ja siis teine põlvkond ja kolmas põlvkond on siis tehtud juba omakorda jäätmetest ja jääkidest ja vetikatest, et mis siis inimese toidulauaga ei konkureeri ja sinna suunas meie ka areneme, et juba aastal 2020 on meil ka uued piirangud, mis ütlevad seda siis, et palju siis võib olla seda esimese põlvkonna biokütust ja palju siis võib olla teise põlvkonna või siis palju peab olema teise põlvkonna biokütust ja siis selle esimesele põlvkonnale peseatakse piiriks 7% ja ülejäänud siis peab olema juba selle teise põlvkonna kütus. Ja kui sa kasutad ainult selle teise või kolma põlvkonna kütus, siis korrutatakse see määr kahega, nii et need valetoojad ja tootjad, kes kasutavad 5% seda teise põlvkonna kütust, et siis on see 10% määr täidetud. Aga see võib-olla läheb natuke keeruliseks, aga mõte on jah see, et meie toidulauaga seda konkurentsi eriti ei tekiks.
Aga räägime veel keerulistest arvudest ja keerulistest asjadest. Küllap on paljudele üllatuseks, et maantee transport ongi üks suurimaid õhusaastajaid. Kas see on nüüd siis ka täpselt ikka välja arvestatud, et 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid saab 6% osas võrreldes 2010. aastaga vähendada või on see lihtsalt selline soovunem?
Saab ikka, et transport Eestis on selles mõttes hästi halvasti see, et transport nüüd seda kõige suuremat osa kasvuhoonegaaside heitest ei moodusta, et pigem on selleks ikkagi tööstus ja energeetika, et kuna meie energeetika on seda võrd CO2 eraldav, eks ju, et Eestis on need mõjud võib-olla väiksemad ja kindlasti selle transportiga ainu üksi me nüüd oma probleeme ei lahenda, et fookus on meil võib-olla rohkem jah tööstusel ja energeetikal, aga see ei tähenda seda, et me transportiga tegelema ei pea, et ka meil autode hulk kasvab.
Ma arendan seda intervjuud veel edasi keerulise teemaga. Mida tähendab, et keskkonnaamet hakkab kontrollima biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavust?
Ja täpselt niimoodi, et keskkonnaameti jaoks on see nüüd uus ülesanne, millega me siis esimesest maist tegelema hakkame. Ja see tähendab seda, et need kütuse maaletoojad, noh meil on maaletoojad, kuna meil ühtegi kütuse rafineerimistehast siin Eestis ei ole ja lähemad tehased on meil siis siin Leedus.
No rafineerimine on praegu tundlik teema.
Täpselt. Et kütused me veel ei rafineeri, võibolla kunagi tulevikus. Kütused tulevad meile sisse ja neid maaletoojaid, kes siin Eestis on, kes sellega tegelevad, on seal suurusjärgus, no ütleme 20 ringis. Ja kõik need maaletoojad siis peavad keskkonnaametile esitama sellise aruande, et palju nad siis kütust maale tõid, millised kütused need maale tõid ja et kas nad on sinna sisse seganud siis nõutavas koguses seda biokütust. Ja siis arvestus on kuupõhine, nii et iga kuu peab iga maaletooja selle 3,1% kätte saama. Ja mida meie siis teeme on siis see, et kontrollime, kas see biokütus, mis sinna on sisse segatud, vastab siis säästlikkuse kriteeriumitele. Ja neid säästlikkuse kriteeriumid on 4 ja niimoodi lihtsalt öeldes on siis see, et see biokütuse ahel oleks siis algusest lõpuni kontrollitud. Ehk siis sinna maani välja, et see põllumees, kes nüüd seda taime on seal kasvatanud, et tema oleks ka teinud seda keskkonnasõbralikul viisil, eks ju, et ta ei oleks seda kasvatanud seal kaitsealadel ja keskkonnavaenulikult ja kuni siis sellele tehaseni välja, eks ju, et oleks see võimalikult keskkonnasõbralik. Ja me koha peale kontrollima ei lähe, et kuna seda biokütust siis kasvatatakse nii Euroopa sees kui väljaspool, et iga selle partiiga siis peavad olema kaasas tunnustatud asutuselt sertifikaadid ja mida meie siis teeme on siis kontrollima, et kas need sertifikaadid on kõik olemas ja igal partiil ja igas kuus ja et need rehkendused on tehtud ja vastavad siis nõuetele, et see on siis töö, mida meil inimene tegema hakkab.
Nii et mina oma 20-aastase autoga vähemalt siis selle kütuse kasutamisega saan loodetavasti selle kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisse kaasa aidata.
Ja täpselt, et oma osa saab igaüks anda ja nõnda lihtsal viisil, et tangib kütust.
Pirital see lõhna teema, mis on aegajalt tunda, on olnud tegelikult juba ikka väga pikka aega päevakorral ja lahenduste otsimine ei ole andnud siiamaani päris häid tulemusi. Loodeti, et kui Kadriorus seal suured tööd valmis saavad, et ehk siis on midagi paremaks läinud ja keskkonnaministeerium on tellinud ka uurimistöö lausa selle kohta, et põhjusteni välja jõuda, no vetikad on muidugi ikkagi olnud probleemiks, aga nüüd on siis üks uus uudis, kuidas sellest kinni võtta, kas see võib olla reostuse põhjustajaks ja alvalõhna tegijaks. Nii on mul nüüd võimalus küsida keskkonnaministeeriumi mere- ja keskkonnaosakonna juhatajalt Rene Reisnerilt.
Jah, tere. Et nüüd see viimane uudis ja viimane teade on jah, seotud torudega, et kas see nüüd on see peamine põhjus ja kõige olulisem põhjus reostusega seoses ja selle haisuga seoses, et ma nii ei ütleks sellepärast, et vetikate kasv ja selline intensiivne kasv ja selline lagunemine toimub ikkagi meres olevate toitainete mõjul ja see, mis seal torudest juurde tuleb, et see on ikkagi kõige sellega võrreldes, mis meres juba olemas on väga väike osa. Noh, rääkida saab kindlasti sellest, et see, mis seal torudest juurde tuleb, soodustab seda olukorda. Võibolla aitab sellele ka kaasa, aga kindlasti ta ei ole selline määrav et ja kõige tähtsam, et seda nii ei ütleks.
Kas nende torude leid oli üllatus või oli juba teada ka, et midagi niisugust seal kandis võib olla?
See pigem ei olnud üllatus, ja no ütleme nii, et tegemist oli siis olukorra tuvastamise või registreerimisega, et see, et seal torud on, noh, igaüks, kes mist on mööda piirite teed jalutanud, on ka üle ääre sealt natuke allapoole vaadanud, on märganud, et seal on toru otsad, millest tuleb aegalt vett ja mõnikord ei tule vett, et kindlasti polnud see mingi üllatus. Küsimus oli pigem selles, et meil oli mitmesugust infot selle kohta, mida sealt torust tuleb ja millistest torustest mida konkreetselt tuleb ja millal tuleb, et seda segadust vältida. Selleks me tegimegi siis nii, et me läksime koos kõik sinna, kõik ametiasutuste esindajad ja vaatasime üle, millistes kohtades need torud asuvad, mis olukorras need torud täpselt on, ja tänu sellele retkele või sellisele vaadlusele me teame nüüd täna täpselt, mis on toru asukoha koordinaat, millisest torust vett tuleb, millisest torust vett ei tule, millisel torul on täna luba olemas ja millisel torul seda luba ei ole olemas, ja see on nagu sellise ütleme, lähtekoha või tausta info nüüd selline paika panemine, mida tõepoolest tegelikult ütleme nii, et viimase 20 aasta jooksul ju pole olnud, et hästi tihti, mis juhtub on see, et meile räägitakse sellest, et piirite tee ääres mingist torust tuli midagi, aga siis kui hakata uurima ja küsima, et kus see toru oli, millisest torust tuli, siis nagu konkreetselt vastata ei oska. Nüüd siis peaks olema see lahendus olemas, et me teame, kus need torud on, kui keegi midagi kahtlustab või midagi näeb, siis me saame ikkagi väga täpselt nagu rääkida sellest konkreetsest asukohast, konkreetsest torust, kellele see kuulub, et see taust info kätte saamine paika panemine oli praegu nagu väga oluline.
See on lausa hämmasta, kuidas te niimoodi teada saite, kellele toru kuulub ja kuhu kohta ta välja jookseb ning mis sinna torusse sisse jookseb siis?
No seda nüüd, selles mõttes, et seda me nüüd päris täpselt ikkagi ei tea, mis sinna torusse sisse jookseb. Me teame täna seda, kus on toru ots ja mis sellest toru otsast välja tuleb. Aga see, mis sinna torusse sisse läheb ja kus kohas see kõik tuleb, no see tähendaks ikkagi väga põhjaliku sellist maa-ala ja territooriumi uuringut, et selle kohta nii keskkonnaametnikel kui ka linnal, kus need torud siis linnamaa peal need torud asuvad, et ka linnal ei pruugi seda ülevaadet päris täpselt olla, et loomulikult nii vee ettevõtted linnas kui ka linn ise selle tööga pidevalt tegeleb ja seda infot kogutakse, aga sellist täielikku pilti täna tegelikult olemas ei ole.
Kui te uurisite nende torude heitvetkast, teil oli mingi üllatus ka selles mõttes, et midagi väga koledat mõnest torust tuli või oli see lihtsalt mingi selline sademevee laadne asi?
Jaa, et praegu on selline kevadine aeg ja just kaks päeva enne seda ei olnud vihma tulnud, kolm päeva enne seda külastust tuli vihma ja sademeid päris palju, nii et torust voolas enamasti vett, mis oli selline läbipaistav, et silma järgi otsustades oli tegemist tavalise sademe veega mõne koha peal natuke see vesi võibolla vahutus rohkem, mis tähendab seda, et seal oli ka mingisugust sellist aastainet rohkem sees, et me proove ei võtnud ja määrama ei hakanud ja suurt solki silmaga tähele ei pannud. Noh, mis oli nagu muidugi selline häiriv, oli see, et nende toru otste juures, sealt kust vesi välja voolas, oli ka hästi palju igasugust prügi, eks plastikutükid, kilekotitükid, igasugust rämpsu, et no, mis näitab seda, et need torud ikkagi kannavad kokku vett ja igasugust muud prügi siis ikkagi sellistelt aladelt, mis on avatud, mis on kas siis asfaltiga kaetud, kus siis midagi jookseb kogumissüsteemide kaudu kokku ühte kohta sinne samasse torusse ja siis sellest toru kaudu pärast Tallinna lahte. Ehk et see prügi nagu viitab tegelikult sellele, et see vesi tuleb kuskilt sellistelt aladelt, kus on siis võimalik ka saastainetele sinna torudesse sattuda.
No inimene kõigepealt tajub ikka seda, mis ta otseselt kogeb, kas nüüd kui see perspektiivne rannaala tuleb sinna ja selline suvituspiirkond, kas see on nüüd hea, et need torud leiti või paneb see muretsema, et mis me siis nüüd teeme selle rannaalaga tulevikus?
No selle rannaalaga on ju plaanid nii, et Rusalkast linna poole on plaanis seda rannaala ju ikkagi täita. Ehk et kui palju seda rannaala siin on järgi jääb, et eks seda peab nendelt projektidelt ja kavandidelt täpsemalt järgi vaatama. Ja see, mis jääb siis Rusalkast Pirita poole, et seal on kaldakindlustus olemas ja ega seal ka randa eriti ei ole. Et põhimõtteliselt mingisugust suurt suvituspiirkonda sealt ei tule. Pigem on küsimus selles, et mis selle Pirita tee ääres seal kallakindlustuse all nagu toimub, et kas on mingisugune ebameeldiv selline ebameeldiv vetikate lagunemine koos haisuga või on seal ikkagi selline merevesi, mis niimoodi vaikselt loksub, on läbipaistev ja noh, ütleme selline talutav looduskeskkond, et me ei taha sellist olukorda, et seal rannaalal ja Pirita teega piirneval alal, et see vetikas seal nagu laguneks ja haiseks ja tekitaks sellist ebameeldivat lõhna, et seda me tahame vältida. Aga sellist suuremat puhkepiirkonda sinna tekitada, et see ilmselt ei ole praegu kellelgi, ütleme sellised plaane minu teada ei ole linnal tehtud, et pigem on just reidide rajamise plaan selle.
No praegu võib täie rinnaga mere ääres hinnata, kõik on kena, me läheme vastu suvele, aga paraku tuleb siis see iga-aastane probleem, kui suvi tuleb ja soojaks läheb. Mis te nüüd siis tegema hakkate tulevikus, kas hakkate need vetikaid kokku korjama laest?
Jah, et see on täiesti normaalne protsess jällegi, et vetikad meres kasvavad, nii nagu kalad elavad vees, kasvab ka vetikas meres, et selles mitte midagi erilist ei ole. Küll aga küsimus selles, et kui palju seda kasvab ja kui ta lagunema hakkab, siis kus kohas ta laguneb ja mis sellel lagunemise tagajärjel tekib. Et ka sellel suvel on oota seda, et kui ilmad lähevad soojamaks, kui vesi liigub vähem ja päike paistab sinna veepinna peale, siis vetikate kasv intensiivistub, nad hakkavad kiiremini kasvama. Ja kui need kasvab väga palju, siis ühel hetkel hakkavad lagunema ja sellest tekib siis ebameeldiv hais. Noh, vetikate kasvu võib siis suve jooksul olla mitu korda, ehk et kasvavad erinevad vetikad erinevatel aegadel ja see intensiivsus siis on nagu selline vahelduv, et mingil hetkel kasvavad rohkem ja siis lagunevad rohkem ja mingil hetkel jälle vähem. Et noh, me võime arvata, et siin juunis hakkab see kasvele peale ja võib kesta kuni augusti septembrini, et selliseid episoode võib siis ette tulla. Mida me teha plaanima on siis selleks aastaks korrata seda, mida me tegime ka eelmisel aastal, ehk et siis kui vetikas on ära kasvanud ja sinna randa jõudnud, et see siis kohe ka kiiresti kokku korjata ja me usume ja me täna nagu või ütleme eelmise aasta kogemusest me siis teame, et see aitab kaasa sellele, et seda haisu nii palju ei tekiks. Mis ei tähenda seda, et seda haisu üldse ei teki, et merel on merehais, vetikal on vetikahais või lõhn mõnele hais ja see, et ta laguneb ja lagunemisel tekivad mingisugused sellised lõhnad ja haisud, et ka see on normaalne, aga jah, et ühel hetkel on võib-olla seda ebameeldivat poolt võib-olla liiga palju, et siis selle vastu tuleks nagu võidelda ja noh, mida me teha saame ongi siis see, et nii palju kui võimalik, nii palju seda vetikat kokku korjata, et see sinna lagunema ei jääks. Noh, loodame, et sellest on kasu. Sellel aastal on meil plaanis ka siis mõõta konkreetselt mõõteseadmetega, et kui palju seda haisu siis tekib ja kui palju teda levib, et kas teda on siis vähem pärast seda, kui see vetikas on sealt rannalt ära koristatud, et vaatame, et äkki siis sellel aastal oleme nagu edukamad.
No see on igas mõttes tegelikult ressursi mahukas ettevõtmine. Kas sellele asjale ei saaks kuidagi leida ka sellist majanduslikku huvitatud sisu?
No majanduslikku huvitatud sisu oleks see, kui me selle vetika kokku korjaksime ja sellest toodaksime näiteks biolagunevaid siukseid ühekordseid sööginõusid või midagi sarnast, et noh, sellist vetikatööstust või merest kogutava vetikatööstust otseselt meil ei ole välja arvatud seda, mis tehakse agarikuga ja mida korjatakse siis sealt kassarilaest. Et noh, muidugi noh, siin on muidugi võimalust olemas, et aga jah, sellist ettevõtlusvaldkond Eestis veel tekinud ei ole. Noh, mis majanduslikud võimalused veel oleks, et ega siin rohkem midagi olegi, et ega me selle looduse vastu ei saa, et vetiks peab meres kasvama.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.